Capitolul al 17-lea. Aproape de împărat. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 2 Ioan 8. Necazurile sunt inevitabile. Motivația potrivită ne va ajuta să ne continuăm neabătuți cursa care ne stă înainte, în vreme ce alții, cărora le lipsește motivația, se vor clătina sau chiar se vor da bătuți. Motivația este esențială pentru sfârșirea cu bine a alergării. Primul premiu stă în răsplata acceptării muncii noastre la zidirea casei lui Dumnezeu de-a lungul veșniciei și faptul că ea va îndreptăți să auziți din partea Domnului cuvintele: bine, rob bun și credincios. Cea de-a doua răsplătire este puțin mai evidentă și stabilește cât de aproape vom fi de Iisus în cursul eternității. O relație mai apropiată cu Împăratul. De-a lungul anilor în care am călătorit și am stat de vorbă cu numeroși credincioși din lumea întreagă, m-am întrebat uneori dacă nu cumva majoritatea creștinilor din apus au impresia că Dumnezeu este socialist. Mulți credincioși care cred că El îi va răsplăti pe toți oamenii la fel și că toți ne vom bucura de aceeași autoritate, responsabilitate și cinste odată cu instaurarea cerului și a pământului nou. Se pare că le scapă, din păcate, următorul adevăr. Deși răscumpărarea divină este aceeași pentru toți oamenii, nefiind întemeiată pe faptele sau pe eficiența noastră, Dumnezeu ne răsplătește credincioșia potrivit modului în care l-am ascultat, am perseverat și am respectat cuvântul său. Răsplata cea mai mare, care ne va aștepta pentru că ne-am sfârșit cu bine alergarea, un premiu chiar mai mare decât cel despre care am vorbit în capitolul anterior, stă în apropierea de Iisus, de care ne vom bucura de-a lungul veșniciei. Nu este nimic mai măreț decât să ne găsim aproape de acela pe care îl iubim și îl adorăm. Scriptura ne oferă dovezi convingătoare în privința aceasta. Găsim o asemenea referință la biruitorii care vor avea privilegiul de a-L urma pe miel oriunde merge El. Citim aceasta în Apocalipsa 14:4. Ce privilegiu și ce onoare să-L urmeze pe Iisus oriunde merge El, cât e veșnicia de lungă. Adevărul acesta răzbate cu limpezime și din Evanghelii. Spre sfârșitul lucrării pământești a lui Iisus, mama a doi dintre ucenicii săi a venit la El cu următoarea cerere. Poruncește, a solicitat ea, ca acestor doi fii ai mei să li se dea locurile de cea mai mare cinste în împărăția ta, ca să șadă unul la dreapta și altul la stânga. De bună seamă că locul cel mai de cinste va fi cel de lângă Iisus, care stă la rândul său chiar lângă Tatăl. Nu există un alt loc mai pe sus de acesta. Biblia vorbește despre serafimi, niște îngeri plini de putere care stau în preajma tronului lui Dumnezeu. Ei strigă necontenit unii spre alții: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor! Și creștinii cântă un imn inspirat din cuvintele acestea. Îngerii însă nu le rostesc pentru a-L face pe Dumnezeu să se simtă bine în propria piele, ci acesta este răspunsul lor față de ceea ce văd. În fiecare clipă le este descoperită o nouă fațetă a măreției lui Dumnezeu, iar ei nu pot decât să strige Sfânt! Iar strigătul acesta țâșnește cu atâta pasiune din gurile lor, încât ușorii ușii locului, în care stau miliarde de îngeri și de sfinți, e zguduit de glasul lor răsunător. Acești îngeri îmbrăcați în tărie nu au obosit să stea mereu în același loc. Ei nu își spun în sinea lor: facem același lucru de miliarde de ani, am început să ne cam plictisim. N-ar fi rău dacă Dumnezeu ar găsi pe altcineva să ne ia locul, să face și noi o pauză și să putem cerceta și alte locuri din cer sau din univers. Nici gând. Îngerii din cer nu-și doresc să se găsească nicăieri altundeva. Nu există în univers un loc mai bun decât cel din preajma lui Dumnezeu, de unde pot privi măreția lui și îi pot asculta înțelepciunea. Altfel spus, nu există în întreaga creație ceva mai spectaculos decât Creatorul. Trebuie să ne amintim că Lui nu este nimic ascuns, astfel că atunci când suntem lângă El, vedem totul din perspectiva Sa, care cuprinde totul cu privirea. Pentru o comparație palidă, închipuiți-vă că ați privi cosmosul printr-un telescop, șezând lângă Albert Einstein, Neil Armstrong și Sir Isaac Newton. De ce perspectivă nemaipomenită ați avea parte? Sunt convins că exemplul acesta nici nu se apropie măcar de ceea ce înseamnă să privim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, însă cred că ați înțeles ideea. Cunosc un slujitor al Domnului care a fost răpit la cer și care ne-a împărtășit faptul că pe când se afla acolo, simțea o dorință nestăvilită de a sta în sala tronului. Toți cei care se aflau în cer simțeau la fel, nu își doreau nimic altceva decât să fie cât mai aproape cu putință de Dumnezeu. Prietenul meu a mărturisit că cerul era cu mult mai frumos decât tot ce își închipuise vreodată, însă nimic din tot ce se găsea acolo nu era mai de dorit decât Domnul însuși. Revenind la cererea mamei lui Iacov și a lui Ioan, iată ce i-a răspuns Iisus: a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Matei 20:23. Trebuie să ne întrebăm acum dacă există cu adevărat locuri de cinste în cer. Spunea oare Iisus: nu-ți bate capul cu așa ceva, de ce te întrebi cine va sta mai aproape de mine și de Tatăl meu? Tu și fiii tăi ar trebui doar să vă trăiți viața pentru Dumnezeu. Într-o zi, toate se vor lămuri și locurile date de Dumnezeu creștinilor vor fi la fel în ce privește cinstea, fiindcă se întemeiază pe ceea ce fac eu, nu voi, astfel că nu lăsa gândul acesta să te frământe. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să privim la o alta pe care a pus-o Iisus cu privire la viața viitoare. Într-o zi au venit la el saduceii să vadă dacă puteau să-l prindă cu vorba. Au fost 7 frați, au început ei. Cel mai mare s-a căsătorit și a murit fără să aibă copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea, care a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți 7, astfel că toți au avut-o pe femeia aceea de nevastă. Spune-ne, au întrebat apoi saduceii la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi? Răspunsul lui Iisus a fost diferit de cel pe care îl dăduse mamei celor doi ucenici. Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, a spus el, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de înviere dintre cei morți nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iisus i-a corectat așadar pe saduceii, apoi le-a spus cum avea să fie privită căsătoria în cer. Însă nu i-a făcut observații mamei lui Iacov și a lui Ioan cu privire la corectitudinea cerinței ei. De fapt, el a dat de înțeles că în cer vor fi locuri mai de cinste decât altele, și anume cele aflate alături de el. Cinstea de a sta lângă Iisus va fi dată de Dumnezeu Tatăl la judecată. Alte pasaje din Scriptură arată că locurile de cinste vor fi date celor care își sfârșesc bine alergarea, și anume credincioșilor care au rămas neabătuți. O imagine a lucrurilor viitoare. Adevărul acesta răzbate și din cartea Ezechiel. Cu toate că ea se referă la preoții Vechiului Testament, autorul ne aduce în fața ochilor o imagine profetică, o prefigurare a modului în care va decurge viața în marele templu al Sionului, casa cea veșnică a lui Dumnezeu. Prin profetul Ezechiel, Dumnezeu vorbește despre leviți, preoții din vremea Vechiului Testament. Dar ce legătură au aceștia cu noi? Iată ce ne spune apostolul Ioan: a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi împărați și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Apocalipsa 1, versetele 5 și 6. Ați observat cuvântul preoți pe care l-am subliniat în text? Creștinii care sunt născuți din Duhul sunt acum preoți ai lui Dumnezeu în vecii vecilor. Ascultați cuvintele lui Dumnezeu. Mai mult, leviții, adică preoții, care s-au depărtat de mine, când se rătăcea Israel și când se abătea de la mine ca să-și urmeze idolii, vor purta pedeapsa nelegiuirii lor. Ei vor locui în locașul meu cel sfânt ca slugi, vor păzi porțile casei și vor face slujbă în casă. Ezechiel 44, versetele 10 și 11. Textul face referire la idolatria poporului Israel. În societatea noastră, cel mai adesea idolatria nu îmbracă formele de atunci, însă este la fel de hidoasă în ochii lui Dumnezeu. Scriptura ne spune: lăcomia este închinarea la idol, Coloseni 3:5. Idolatria apare atunci când poftim cu ardoare lucrurile atrăgătoare ale vieții acesteia. În cultura noastră apuseană, idolatria stă în așezarea pe un loc de frunte și în urmărirea promovării în carieră, a banilor, a lucrurilor materiale, a statutului, a popularității, a plăcerii, a faimei sau a oricăror alte manifestări ale invidiei sau ale ambițiilor egoiste. Idolul este orice iubim sau dorim mai mult decât îl iubim sau îl dorim pe Dumnezeu. Este ceva sau cineva în care ne investim resursele sau din care ne extragem tăria. Idolatria se poate ivi în orice domeniu al vieții, inclusiv în unul atât de elementar precum mâncatul. Sunt mulți creștini care sunt lacomi când vine vorba de mâncare. Dacă sunt triști, mănâncă. Dacă sunt fericiți, mănâncă. Dacă mâncarea are gust bun, dau iama în ea, indiferent care ar fi valoarea ei nutritivă. Își umplu stomacul cu alimente nesănătoase, fiindcă tânjesc după plăcerea trecătoare a gustului. Ei n-ar pune niciodată ulei de motor uzat sau benzină plină de impurități în mașină, dar au renunțat la judecată când vine vorba despre calitatea și cantitatea hranei pe care o consumă. Au făcut din mâncare un idol, fiindcă tăria lor este direct legată de senzația vremelnică a gustului și a stomacului plin, se lasă în voia ei. Idolatria se poate regăsi și în dorința unei persoane de a fi cunoscută. Unii oameni sunt în stare să facă orice pentru a câștiga un loc de cinste în biserică, la serviciu sau în societate. Bârfesc, îi ponegresc pe alții, înșeală, mint, își compromit integritatea de dragul recunoașterii, al poziției sau al autorității. Alții, chiar dacă nu se dedau la astfel de practici viclene, fac un Dumnezeu din țelul lor de a ajunge într-o anumită poziție. Popularitatea, statutul și faima sunt elementele din care își extrag resursele și, prin urmare, în acestea și le investesc. Un idol va căuta să te abată de la credincioșia ta și te va seca de puterea necesară pentru a duce până la capăt alergarea. În pasajul citat mai sus din Ezechiel, Dumnezeu vorbește despre credincioșii care au încetat să îl mai caute pe el de dragul unor lucruri care aduc o împlinire vremelnică. S-ar putea ca idolii aceia să ne aducă plăcerea pentru o vreme, însă nu ne vor putea niciodată împlini pe termen lung. Dumnezeu arată că idolatrii vor plăti pentru nelegiuirea lor, văzându-și răsplata mistuită în foc. Vor fi mântuiți, însă cu greu. Vor ajunge în casa lui, dar ca slujitori care împlinesc sarcini umile și slujbele care țin de bunul mers al casei. Trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu ne vorbește și nouă, acum și aici. El nu dorește să pierdem toate bogățiile pe care le are pregătite pentru noi. Cerul va fi cu mult mai frumos decât tot ceea ce ne putem închipui. Nimic de pe pământ nu se compară cu splendoarea lui. Cu toate acestea, în cer vor exista ranguri diferite, locuri de mare cinste și locuri mai puțin însemnate. Orice loc în casa lui Dumnezeu este nespus mai bun decât tot ce există aici pe pământ, căci David spune: eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Versiunea The Message parafrazează foarte frumos versetul acesta: o zi petrecută în casa ta, în acest loc frumos de închinare, întrece mii de zile petrecute pe plajele insulilor grecești. Aș prefera mai degrabă să frec cu peria podelele casei Dumnezeului meu decât să fiu un oaspete de cinste în palatele păcatului. David spunea că voia mai degrabă să fie un slujitor în casa Domnului decât să se găsească oriunde altundeva. Nu există în univers un loc mai de dorit decât casa lui Dumnezeu, locuința în care se lășluiește prezența sa tangibilă. Orice loc din Sion este mai bun decât orice altceva sau decât un rang înalt în orice altă parte. Este important să nu ne scape însă ideea pe care o subliniază Dumnezeu aici. Fiindcă ne iubește atât de mult, El încearcă să ne prevină cu privire la întristarea de care putem avea parte dacă pierdem ce are El mai bun pregătit pentru noi, răsplata locului aflat aproape de El și de lucrarea făcută împreună cu El pentru veșnicie. Judecata credincioșilor va fi însoțită de lacrimi, iar pasajul din Apocalipsa 21:4 ne asigură că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Însă conștientizarea faptului că ne-am folosit în mod greșit scurta viață, stabilind astfel și locul de care avem parte în veșnicie, nu ne va părăsi. Vom ști întotdeauna ce am pierdut din pricina goanei noastre după ceea ce nu dăinuiește. Aceasta este pierderea veșnică despre care am discutat pe larg în capitolul anterior. Pe de altă parte, ascultați ce spune Dumnezeu mai departe: dar preoții, leviții, fiii lui Tzadok, care au păzit slujba locașului meu celui sfânt când se rătăceau copiii lui Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine să-mi slujească și vor sta înaintea mea. Ezechiel 44:15. Deși în versetul acesta Dumnezeu se referă în mod specific la preoții din Vechiul Testament, în Coloseni 2:17 vedem că toate acestea sunt umbra lucrurilor viitoare și că aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. 1 Corinteni 10:11. În multe situații, evenimentele din Vechiul Testament constituie modele, umbre sau ilustrații a ceea ce urmează în epocile viitoare. Fiți cu luarea minte la cuvintele „să-mi slujească”. Este una să fim slujitori în casă, frecând dușumelele, așa cum era gata David să facă, și cu totul alta să îl slujim pe Dumnezeu. În anul 1983, când am început slujirea cu normă întreagă, eram membru al unei biserici de 8.000 de oameni. Aceasta nu era cunoscută numai în orașul nostru, ci și în lume. În vremea aceea, personalul ei număra 450 de oameni. Eu am fost angajat ca asistent al păstorului și al familiei lui. Era o onoare pentru mine simplul fapt că le puteam fi de folos. Era mai privilegiat decât alți membri ai echipei, fiindcă biroul meu se afla chiar lângă al lor, fiindcă am mers în repetate rânduri la ei acasă și am servit adesea masă împreună cu ei și cu unii dintre cei mai de seamă slujitori din lume. Am avut parte de momente în care am stat cuprins de înfiorare, cu ochii în lacrimi, gândindu-mă cât de binecuvântat eram să mă aflu în preajma acestor lideri deosebiți. Am auzit cuvintele lor pline de înțelepciune, multe gânduri și idei de care restul personalului nu a fost privilegiat să se bucure. Mi-am însușit principii care mă călăuzesc și astăzi. Poziția mea era cea mai râvnită din toată biserica. Ceilalți membri ai staffului îmi spuneau adesea, ești atât de privilegiat să slujești în felul acesta, ce ai făcut să o capeți? Alții făceau speculații legate de persoana care urma să-mi ia locul dacă avea să se întâmple într-o bună zi să plec de acolo. Știam că aveau dreptate. Era slujba cea mai bună pe care o putea avea cineva care făcea parte din personalul bisericii. Vă puteți închipui acum ce ar însemna un asemenea statut privilegiat în relația cu Dumnezeu însuși? Credincioșii neabătuți din drum, cei care își fac bine lucrare și care își duc alergarea până la capăt, sunt oamenii care vor ședea în locuri de cinste. După cum spune Dumnezeu în Ezechiel 44:28, iată moștenirea pe care o vor avea. Eu voi fi moștenirea lor. Nemaipomenit, ar putea exista vreo răsplată sau un premiu mai bun? Cei care vor fi lângă Domnul, care îi vor auzi gândurile, viziunea și cunoașterea, care vor contribui alături de El la plănuirea viitorului și la alte chestiuni care țin de conducere, sunt aceia care îndură până la capăt, cu sârguință și credincioșie. Noi vom ședea și vom domni împreună cu El pentru totdeauna. Ei vom sluji nemijlocit. Ce promisiune uluitoare! Ascultați din nou îndemnul lui Pavel. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Toți sportivii se pregătesc meticulos și perseverează în vederea câștigării unui premiu, fie că este vorba despre trofeul Super Bowl, despre tricoul verde al turneului Master de Golf, Cupa Stanley, medalia de aur la Jocurile Olimpice, însă toate acestea pălesc în comparație cu premiul pentru care alergăm noi. De aceea suntem îndemnați să alergăm cu răbdare stăruitoare și cu perseverență statornică în cursa stabilită care ne-a fost pusă înainte, după cum spune Evrei 12:1 în traducerea amplificată. Versiunea The Message redă pasajul astfel: pregătiți-vă, începeți cursa și nu vă dați niciodată bătuți. O altă parafrazare contemporană spune în felul următor: alergați deci în așa fel încât să câștigați premiul. Acum întrebați-vă singuri: au cuvintele acestea mai multă însemnătate acum, după ce am auzit care sunt răsplătirile ce mă așteaptă? Cred că știu ce veți răspunde.